Onalar haqida juda ham ko'p rivoyatlar, juda ham ko'p baytlar bor. Albatta dunyodagi hamma onani maqtagan baytlarni, onalar haqida yozilgan qasida va abiyotlarni tarozini bir tomoniga qo'yib, tarozini ikkinchi tomoniga payg'ambarimiz alayhi salomni jannat onalar oyog'i ostidadir degan hadisini qo'ysak bu og'ir keladi. Jannat onalar oyog'i ostidadir. Ona buyuk zot. Men bir kuni azizlar ona haqida yaxshi bir mavize tayyorlash maqsadida turli kitoblarni qarab o'tirib internetga murojaat qilib bir Arabiston diyorida tayyorlangan teleko'rsatuvni ko'rib qoldim. Ko'rsatuv onaga yaxshilik qilish mazmunida edi. Ko'rsatuvni ahli ilm olib borar, ko'rsatuvda bir qancha insonlar ishtirok etardilar. Birdan ko'rsatuvni olib borayotgan xonaga kursida o'tirgan taxminan 30 yoshlardagi bir yigitni olib kirib qo'yishdi. Yigitni oyog'i ishlamas, qo'li yo'q edi. Ajib holat. Men o'yladimki, bu qo'li yo'q, oyog'i ishlamas yigit ham olimmikin, ona haqida mavize qilib berarmikin deb qarab turdim. Ko'rsatuvni olib borayotgan boshlovchi u yigitga qarab, ona haqida bizga gapirib bering degan savolni berdi. Mendan ona haqida so'rayapsiz. Nima ham derdim? Men o'zimni onamni gapiramanda. Tug'ilganimda oyog'im ishlamaydigan, qo'li yo'q bir go'sh bo'lib tug'ildim. Onam meni tashlab yubormadilar. 30 yildan beri boqib, ko'tarib, avaylab, asrab kelmoqdalar. Sizlarga men savolim bor dedi haligi qo'lsiz yigit tomoshabin bo'lib turganlarga qarab. Agar sizlar ovqat yesangiz u ming bor uzr, ammo o'sha ovqatni chiqarish qobiliyatingizni yo'qotib kasal bo'lsangiz nima qilasiz dedilar. Ular aytdilarki, dori ichamiz dedilar. Dori ham yengillatmasa-chi? Tabibga boramiz. Tabib ham yordam bera olmasa-chi? Unda amaliyot o'tkaziladi, jarroh aralashadi dedilar. Demak, har safar shunaqa bo'lganda tabib, dori va boshqa vositalar sizlarga yordam berar. Ammo men tug'ilganimdan beri oyog'im shol bo'lganiga yetmasdan ichagimni harakati ham sus. Men ovqat yeyman u hojatimni onam o'z qo'llari bilan chiqaradi. 30 yil keyin onam mana shu xizmatni qilib kelyaptilar. Ba'zan odamlar menga savol beradi. Armoning bormi bu dunyoda deydilar. Armonim yo'q, alhamdulillah. Xudoga shukr, Alloh menga yurmaydigan oyoq va qo'lsiz jism berdi, ammo mo'tabar bir zot ona berdi. Lekin ushalmas orzuim bor. Bu orzu hech qachon ushalmasligini bilsam ham orzu qilaveraman. Allohdan so'raveraman. Qani endi menga bir dona qo'l bersa-yu, mana shu qo'lim bilan bir marta onamning yuzini silasam. Bir marta onamni bag'rimga bossam. Bir marta ona jonimni ko'z yoshlarini o'zim artib qo'ysam. Mana shu meni armonim. So'ng u yigit tele tomoshabinlar va barcha tomosha qilib turganlarga murojaat qildi. Ey onasi borlar, ey qo'li harakatlanayotganlar, meniku qo'lim yo'q ekan, ammo siz qo'li borlar qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon oxirgi marta onangizning yuzini silab qo'ydingiz? Qachon oxirgi marta onangizning yuziga yuzingizni qo'yib rozilik so'radingiz? Yigit shu so'zi bilan o'zini so'zini tugatar ekan, hammani ko'zidan yosh oqdi. Jumladan kamina xodimingiz ham ko'z yosh to'kdi. Bugun o'sha qo'li yo'q yigitni nidosini men sizlarga qaytaraman. Ey qo'li borlar, qalbi urib turganlar, uyda onasi borlar, qachon oxirgi marta onangizni quchoqladingiz? Qachon onangizning yuziga yuzingizni qo'yib Onajon, mendan rozi bo'ling. Yuzlaringizdagi ajinlarda mening xizmatim bor. Sochingizdagi oqlarda sababchisi man sizga borimcha xizmat qilay deb qachon aytdingiz? Bolangizni quchoqlab yuzidan o'parsiz, boshlardan silab erkalatarsiz. Lekin sizni bu dunyoga kelgizgan, butun hayotini sizga bag'ishida qilgan onangizni ham yuzini silang, yuzlariga boqing. Hayot bo'lib turganlarida to'yib bag'ringizga bosib oling. Toki yo'qotib qo'ygandan keyin bu imkoniyatni topa olmaysiz. Onasi borlar jannati bo'lib olishligini Alloh nasib aylasin.